Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vítejte u dalšího vydání pravidelného kulturního magazínu Art Café. Od mikrofonu vám pěkné odpoledne úterní přeje Tomáš Pivoda. Dnešní Art Café se bude doslova točit kolem slova art, tedy umění. Hosty budou totiž šéfredaktorka časopisu Artikl Bára Alex Kašparová a výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Petr Adámek, který je spolutvůrcem velmi zajímavého interdisciplinárního experimentu, který zkoumá, jak my, anebo náš mozek, vnímají umění. Takže si budeme společně povídat nejenom o aktuálních uměleckých záležitostech, ale i o neurovědě. A protože nejde o lehké téma, tak hudební dramaturg dnešního vydání Ondra Bambas vybral trošku tvrdší hudební doprovod než obvykle. Budeme si pouštět americké kapely spojené se zpěvákem Maynardem Jamesem Keenanem, tedy kapely Pussifer, A Perfect Circle a hlavně Tool.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Teď už se obracím ke svým dvěma hostům ve studiu. Od ledna 2014 vychází v České republice kulturní magazín Artikl, který je distribuován zdarma na víc než 300 místech po České republice. Jeho motem nebo stanoviskem je srozumitelně artikulovat to výrazné, co by z nemainstreamové kulturní scény nemělo uniknout. Jeho šéfredaktorkou, fotografku, příležitostnou kurátorku a performerku Báru Alex Kašparovou teď vítám ve vltavském studiu. Ahoj, Báro.
Hezké odpoledne.
A vedle Báry sedí Petr Adámek z Národního ústavu duševního zdraví. Výzkumný pracovník, taky kunsthistorik a fotograf, který pracuje v rámci skupiny, která se jmenuje Obraz, mysl, mozek. A hlavně je spolutvůrce interdisciplinárního experimentu na pomezí psychologie, dějin umění a neuroestetiky, který nám za chvilku představí. Tak vítej v Art Café i ty, Petře.
Díky a děkuji za pozvání.
Ještě než se pustíme do neurovědy a do těch těžkých záležitostí, tak mohla bys, Báro, posluchačům kulturního magazínu Art Café představit kulturní magazín Artikl, pokud ho neznají.
Tak pokud je co dodávat k tomu začátku, který tady Tomáš tak pečlivě přeartikuloval, tak my se opravdu snažíme každý měsíc, už ten šestý rok, artikulovat srozumitelně, předávat kulturu, která se děje teda napříč regiony, nejenom v Praze, ale i v jiných městech, protože si nemyslím a nemyslíme, že se kultura odehrává pouze v hlavním městě, přestože je jí tady velké množství, až tak velké množství, že v podstatě už není ani možné jí navštěvovat. A právě proto se často vydávám do regionu, kde sleduju, jak se ta kultura vlastně odvíjí tam, co se tam děje, co tam vzniká, a častokrát objevuju, že jsou to roviny a krajiny, které stojí za to navštěvovat skoro více než ta pražská známá místa a která stojí za to reflektovat. Takže vlastně Artikl je měsíčník, který předává kulturu napříč městy a napříč žánry v kultuře, to znamená věnujeme se vizuálnímu umění, výtvarnému umění, literatuře, filmu, hudbě a samozřejmě i architektuře či designu a věcem, které s kulturou obecně souvisí. Každé číslo má svoje téma a k tomu přistupují redaktoři svými eseji, svými úvahovými texty a různými články, které to dané téma doplňují.
My se k tomu ještě dostaneme, o některých těch tématech si třeba popovídáme. Vy máte ve svém manifestu takovou větu, že nemáte kancelář, protože ji necháváte minulým a neaktuálním pracovním modelům. Tak v čem spočívá současný a aktuální pracovní model provozu takového kulturního časopisu?
Tak pěkná otázka, na to musím odpovědět, že nomádství je tak trošku údělem redaktora, který stále musí být v terénu a stále musí vlastně sledovat, co se kolem něj děje, což samozřejmě v kanceláři se těžko dá. Takže články vznikají ve vlacích, články vznikají v kavárnách, články vznikají tam, kde je redaktorovi pohodlně proto, aby se soustředěně vrhl do reflexe kultury, kterou sleduje dlouhodobě a se zájmem.
A komunikujete teda přes digitální média, sociální sítě a takové
Skype,
ty moderní věci.
Skype občas používáme při rozhovorech se zahraničními hosty, ale mezi sebou redakčně se scházíme osobně, protože přestože nemáme stálou redakci, kde bychom měli kancelář a tam se mohli kdykoliv potkat, tak máme pravidelně redakční porady, kde se vlastně scházíme, aby jsme koncipovali to dané číslo, na kterém pracujeme, včetně vybírání nebo respektive nalézání tématu okolo kterého se pak daný obsah toho daného vydání točí.
My se k artiklu ještě vrátíme. Mě by teď zajímalo, protože jste tady společně s Petrem Adámkem a není to náhoda. Tak jestli byste mohli posluchačům nějak vysvětlit vlastně, co vás spojuje tady v tomto studiu. Mimochodem zapomněl jsem říct, že pokud chcete Petra a Báru sledovat na internetu, tak můžete jako obvykle, vysíláme taky na kamerách, takže vltava.rozhlas.cz kamery, kde nás všechny tři uvidíte. Já už jsem mluvil o tom interdisciplinárním experimentu, který probíhal v Národním ústavu duševního zdraví a jakým způsobem je tedy tento experiment a časopis Artikl, případně ty, Báro, napojení. Možná, jestli chce třeba Petr nejdřív vysvětlit, o jaký experiment vůbec jde.
Je to teda jeden z celé řady experimentů, který my děláme. Je teď jeden z aktuálních, bohužel ještě nemáme vyhodnocené všechny výsledky. Teď se spíš prodíráme tím kvantem dat, které jsme v posledním roce a půl naměřili. Mm-hmm. A Bár vlastně byla jednou z dobrovolnic, který na náš experiment přišel a jednou z dobrovolnic, která i vydržela kompletně celou tu proceduru a nemusela být nikdy
diskvalifikována,
vyloučena, protože aby jsme mohli zachytit všechny věci, které jako měříme, tak tam byly i důležité podmínky, které mohly toho dobrovolníka kdykoliv v průběhu vyloučit. Například nesplnění nějakého domácího úkolu. A Bára vlastně krom toho nás spojuje i zájem o umění a Artikl sponzoruje i festival, který vlastně NUC dělá. Je to festival Na hlavu, který už teď bude mít, mám pocit, třetí ročník.
Přesně tak, to propojení vlastně vzniklo v rámci mediálního partnerství, kdy se pak už ta věda s tím uměním tak lehce dostala na stránky časopisu, že už se to jenom rozvíjí dál.
My se tady trošku tajemně točíme pořád kolem toho experimentu, ale ještě jsme neřekli, o jaký experiment vlastně jde. Ten experiment se týká umění, tak šlo by nějak stručně, aniž bychom ještě prozrazovali jeho výsledky, říct, co jste tam zkoumali.
V experimentu jsme použili magnetickou rezonanci a eye tracking, což je zařízení na sledování očí. Magnetická rezonance nám naopak ukazuje aktivitu v mozku. A sledovali jsme, jak dobrovolníci, kteří na ten experiment přišli, jak reagují na umělecká díla a jak ty umělecká díla v nich dokáží vyvolávat nebo nevyvolávat emoce a jak je vlastně způsobený nějaký ten impact na toho diváka, který se kouká na umělecké dílo.
Mm-hmm. To je hodně zajímavé a vyvolává to spoustu otázek, na všechny asi nemáme tady teď čas, ale jakým způsobem, jestli ještě jde říct na začátku, zapadá tenhle ten experiment třeba do spektra činnosti právě Národního ústavu duševního zdraví? Kam s tím směřujete?
V Ústavu národního zdraví se primárně studují povětšinou duševní onemocnění. Tady v tomhle případě, kdy my se zaměřujeme na vizuální vnímání, nejenom na umělecká díla, ale i například vizuální prostor v médiích a to, jak média dokážou ovlivňovat naše vnímání reality. Takže celý tenhle obor nebo mnoho tady těchto otázek není úplně známo, jak funguje, nebo pořád se chodí kolem nějakých takových základů. A proto my zatím studujeme většinu těchto věcí na zdravých dobrovolnících a až poté, co pochopíme nějaké mechanismy, tak budeme moct tyhle výzkumy přinášet i na pacienty, nebo můžeme se potom koukat, jak to například to vnímání funguje u pacientů s nějakým duševním onemocněním. Takže to je i ten důvod, proč jsme v Národním ústavu.
Proč jste zrovna vybírali umělecká díla a jak jste je vybírali? Jaká umělecká díla? Jaké bylo to kritérium? Na čem budete tyhle ty věci zkoumat?
Tím hlavním kritériem u těch uměleckých děl bylo nějaká jakoby jejich neznámost částečně, aby jsme tam neměli umělecké díla, které člověk zná, jsou profláknutá typem Mony Lízy a podobně. A dále na těch dílech musely být nějaké postavy, musely být v nějakém jakoby emočně vypjatém momentě. A co se týká potom nějakého časového období, stylu, tak tam nebylo žádné jakoby velké kritérium. Většinu obrazů, co tam máme, tak velká většina jich byla 19. 20. století, pár se tam objevilo i gotických, ale víceméně to byl takový nějaký průřez dějinami s tím, že jsme se snažili vybírat obrazy, které by i mohly na někoho působit, nebo naopak na někoho vůbec nepůsobit. A my jsme potom sledovali ten neuronální mechanismus toho, jak vlastně to dílo působí na toho diváka a co se zatím skrývá.
Mm-hmm. Pokud to chápu správně, tak jste tedy vycházeli hlavně z výtvarných děl a nepoužívali jste žádné filmy nebo hudbu nebo takové další umělecké disciplíny?
My teď aktuálně se zaměřujeme hlavně na výtvarné umění, na malbu. Existuje spoustu výzkumů nebo existují jiné laboratoře po světě, kde se například zaměřují na tanec, hudbu a tak podobně, ale pro nás je tím hlavním médiem vizuální umění typu malba, socha, grafika, i s tím, že tady tenhle experiment byl zaměřený čistě na malbu, protože potom už se dá jako mluvit i o tom, že například ty neuronální koreláty při sledování sochy můžou být trošku jiné než při sledování té malby.
Báro, zeptám se tebe, ty jsi se tedy účastnila tohoto experimentu jako dobrovolnice. Můžeš nám prozradit, jaké to bylo, vůbec ten zážitek samotný a co to tobě přineslo?
Určitě, ta účast byla velmi zajímavá v mnoha ohledech, jednak protože mě samotnou zajímá, jak člověk a jeho všemožný nástroje pro vnímání světa funguje, tak jsem to chtěla pocítit na sobě a i v souvislosti s výtvarným uměním se rozšířit obzory, jak vlastně člověk daná díla může vnímat. Zajímavá byla zkušenost právě s tím magnetický rezonance, ve který jsem teda měla tu možnost být prvně, což je takový velký tunel, který hučí. Je to poměrně příjemné, protože ta frekvence je nízká, takže to je svým způsobem takový relaxační pobyt. Pro mě to tak bylo teda až na tu fixaci celého těla, kdy se vlastně člověk nesmí pohnout i z toho důvodu, protože má na hlavě nasazený ten snímač právě pro eye tracking, který snímá jeho pohyb očí. A vlastně v rámci leže bylo zhruba, kolik to bylo, 20 minut?
45 minut trvalo celé to vyšetření. Bylo 20 minut je sledování těch obrazů, těch stimulů, nebo 25 minut a zbytek jsou nějaké funkční anatomické snímky, kde my zjišťujeme teda anatomii toho konkrétního člověka a ta se potom používá na nějakou korelaci těch dat, které my vlastně jakoby nabereme.
Takže vlastně po 11 sekundách jsem sledovala 85 uměleckých děl, které měly tyhle atributy a přiznám se teda, že ta osobní zkušenost mě překvapila, protože se to stávalo po zhruba 10. 12. díle poměrně náročnou emoční zkušeností. Ta díla měla silnou vnitřní tenzi, odehrávaly se tam silný emoční příběhy, které na mě působily tak, že mi asi po už pár minutách začaly neřízeně téct slzy, což nešlo vůbec ovládat, takže ten emoční zážitek byl skutečně intenzivní.
To je hrozně zajímavé. Mě by teda ještě technicky, jestli se můžu zeptat, magnetickou rezonanci, pokud posluchači znají, tak tam se skutečně odehrává taková symfonie disonantních zvuků obvykle. A je to teda takový tunel, jakým způsobem vlastně probíhá to vyměňování těch obrazů, nebo kde tam to se někde promítá, nebo vám to tam někdo strká?
Ne, tam se promítá, je tam vlastně zadní projekce z místnost, která je jakoby za tou magnetickou rezonancí, kde je nějaké technické zázemí, tak tam je projektor. Ten promítá samozřejmě otočený obraz dovnitř do té místnosti, kde je matnice, na kterou se to vlastně zadní projekcí promítá a člověk, když leží, tak má takové zrcátko a vlastně skrz to zrcátko se kouká na tu matnici s tou projekcí.
Aha. A uvažovali jste při zvažování těch podmínek tohoto experimentu i to, že je ten vnímající vlastně rušen těmi zvuky té magnetické rezonance a může vlastně, je to přirozené prostředí, jak vnímáte umění třeba v muzeu?
Tady tohle je jako problematická otázka, která se řeší v téhle disciplíně už relativně dlouho. problém může být samotné to médium obrazu, kdy my používáme nějaké digitální reprodukce. Je určitě celá řada obrazů, my jsme se o tom s Bárou bavili, nesmešli sem, kde opravdu digitální reprodukce nedokáže přenést ten pocit z toho díla, je to například těch rodkových obrazů mimo jiné. A je to potom i otázka u soch, kde vlastně my tu sochu najednou vidíme pouze z jednoho pohledu, nikoliv nemůžeme kolem ní obcházet. Ale tohle je určitá část těch děl, kde to opravdu problematické je. Ale potom myslím, že se to týká hlavně struktury. Třeba Rodkův obraz má jako hodně typickou strukturu, kterou my vidíme a můžeme ji obdivovat, a na těch fotografiích to není. Ale pak je celá řada obrazů, kde ta struktura není tak důležitá a ty jsou teda přenestelné do toho digitálního prostředí i té laboratoře. A druhá věc je teda ten hluk, na který se ptal. Ta magnetická rezonance vytváří strašný randál, ale ti dobrovolníci mají sluchátka, špunty do uší, takže je to tlumené a i tak je to slyšet, ale není to zas natolik rušivé, dá se na to zvyknout. Navíc to je dost monotónní, takže...
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Úterním Art Café si s hosty Bárou Alex Kašparovou a Petrem Adámkem při pohupování hlavou do rytmu metalových písní povídáme o neurovědeckém experimentu, při kterém se zkoumalo, jak, proč, čím reagujeme na umělecká díla, neboli co se děje v divákovi, když považuje nějaký předmět třeba za esteticky působivý. Báro, ty si tady, Petr kroutí trošku hlavou, a Báro, ty si říkala, ty si chtěla ještě něco dodat k naší předešlé diskusi, tak máš prostor.
Otevřeli jsme zajímavě právě to téma, jak dílo může být emočně vnímáno právě v souvislosti s reprodukcí. To znamená, socha jednoznačně nemůže být ekvivalentně takhle vnímaná. A myslím si, že to je právě otázka i mnohých výtvarných děl, protože je to prostě zážitek, který je komplexně propojený i včetně možnosti nasvícení, možnosti formátu, velikosti toho díla. To znamená, že i nějaká vrstva, pastóznost, forma toho, jak je to dílo vytvořené, hraje velmi zásadní roli v tom, jak vlastně divák, jak člověk to dílo vnímá. To znamená, že právě zmiňovaný třeba Rodko, který víceméně se vyjadřuje čistě abstraktně, teda v posledních letech svého života byl hlavně abstraktní, a ty díla vlastně nesou odstíny barev, které ale mají vnitřní tenzi. Jsou to určité vnitřní intenzivní pochody, které ta díla nabízí jako projekční plátna, kdy člověk, divák je může vnímat velmi dlouhou dobu a rozehraje na nich nějakou vlastní introspekci. To jsou díla, která jako reprodukce jednoznačně nejsou přenositelná, proto je vnímat v tom původním záměru autorovi.
Ale i přes tyhle výhrady si sama před chvilkou říkala, že to na tebe v té magnetické rezonanci působilo velmi silně. Takže co to bylo?
To je zajímavá souvislost, protože, jak říkám, teď jsem se bavila o nefigurálních věcech, dílech, a vlastně v té magnetické rezonanci byla díla, ve kterých se něco odehrávalo. Byly tam příběhy tenze, byly tam vlastně postavy, osoby, byly tam jednoznačně srozumitelné obsahy, které vlastně nepožadovaly po divákovu vnímání, čitelnost ničeho jiného než vlastně obsahu.
Takže šlo tedy o ten obsah, o nějaké vztahy, mezilidské vztahy, vyjádření emocí, Petře?
Nejenom mezilidské vztahy, ale obecně o nějaké vyjádření emocí. Já jsem na začátku pokyval tu hlavou, kdy si říkal esteticky. Já osobně i v našem týmu, my spíš mluvíme o obecné působivosti toho díla. To dílo nemusí působit právě jenom v nějaké té estetické rovině, která je často brána jako nějaká líbivost, ale je to spíš to, jak to na vás dopadá třeba i emočně. Bára se rozplakala, někdo jiný může mít nějaký třeba úzkostný pocit, někdo další naopak radostný, takže to je spíš otázka jako celkového působení, nejenom teda té estetické roviny toho díla, což my jsme teda v tom našem experimentu se snažili vyzkoumat, nebo snažili jsme se najít neuronální korelát toho, jak vlastně ty díla dopadají na toho člověka a proč to dílo na nás takhle jako silně působí, nebo některé ty díla působí.
S tím je vlastně ještě jedna zajímavá souvislost v rámci toho Rotka jako autora, že vlastně jeho díla, ačkoliv nenesou obsah, který se dá srozumitelně přečíst, jsou to barevné plochy, tak jsou to jedny z děl, které opravdu dovádějí množství diváků, množství lidí k slzám. Je to vlastně prokazatelná zkušenost a vlastně v podstatě až za ním je Picassova Guernica, která nechává lidi, diváky rozplakávat, a Rotko prostě to umí jinak úplně. Ne?
A když už teda mluvíš o tom Rotkovi, tak ty, já vím, že ty jsi plná teď čerstvých zážitků, kdy jsi byla ve Vídni na výstavě právě Rotka, tak můžeš posluchače když tak pozvat v rámci kulturních typů na tuhle výstavu.
Ano, ano, výzkumy pokračují, potřebovala jsem toho Rotka vidět naživo, trošku u něj posedět, kontemplovat, trošku vnímat ta plátna, a je to nádherně udělaná výstava v Kunsthistorische Museum ve Vídni, trvá do 30. června a není tak náročná jako nedaleká Kokoškova retrospektiva, je tam asi zhruba 40 děl a je to opravdu intimní zážitek, kdy lze vysledovat i Rotkova starší díla, kdy ještě zkoumal Freudovy výklady snů, ale jsou tam hlavně ta plátna velkoformátová, u kterých se dá sedět na pohodlném gauči a opravdu nechat je na sebe působit a ponořit se do introspekce vlastního světa a pozorovat, jak vlastně jednotlivé tahy, vrstvy barev, které jsou přes sebe nanášeny a třeba i stírány a různě míchány, jak vlastně na člověka působí a co vyvolávají za emoce.
Pokud chcete pozorovat, co ve vás vyvolá Rotko, tak se určitě vydejte do Vídně. Já se teď obrátím znovu na Petra Adámka s otázkou, která se nabízí. Totiž, co tedy jste svým výzkumem vlastně zjistili? Už je u konce nebo stále ještě pokračujete?
Ve výzkumu stále pokračujeme, už teda nezbíráme data, už je vyhodnocujeme. Data se sbíraly asi necelý rok, to vyhodnocování teď už trvá taky rok, ještě nějakou chvíli bude trvat. My jsme se teda o pauze bavili o tom, že jaké kvanta dat se vlastně jako vyprodukují při takovémhle experimentu. Říká se, že neurovědy plus astrologie vytváří jako největší kvanta dat. Já zpracovávám pro náš tým data a teď za posledního půl roku jsem udělal nějakých 12 terabajtů dat a ještě nejsem teda u konce s prací.
Dalo by se přesto říct, že už máte nějaké výsledky, které by se daly posluchačům popsat?
Výsledky už nějaké jsou. Já teda ještě předtím, než se pustím do samotných výsledků, tak objasním, co jsme vlastně sledovali. Dřív se uvažovalo o tom, že mozek funguje po jednotlivých škatulkách, když si člověk představí takové ty obrázky, co se dřív prodávali na stěnu, kde ten mužský mozek a ženský mozek a ty tam jsou ty jednotlivé šuplíčky, tak takhle se dřív hodně uvažovalo o tom, že lidský mozek funguje. Pokud vám vypadne jedna z částí, jeden z těch šuplíčků, tak například ztratíte emoce nebo ztratíte nějakou schopnost něco dělat. Dneska už se o fungování mozku daleko víc uvažuje jako o jednotlivých sítích, které v tom mozku existují. Máme nějaké exekutivní sítě, salienční síť a máme jednu ze sítí, která se jmenuje Default Mode Network. Je to síť, která je zodpovědná za nějaké za nějaký náš vnitřní svět, za nějaké prožívání jáství. Hodně často se spouští, když nic neděláte, když jen tak sedíte, přemýšlíte o svých věcech, tak bývá tady tahle mozková síť aktivní. My jsme sledovali to, jestli obrazy, které na vás působí, budou aktivovat tady tuhle síť. A zjistili jsme, že opravdu ji aktivují. Ty obrazy byly rozdělené do 4 základních skupin. Obrazy, které na vás hodně působily. Obrazy, které na vás vůbec nepůsobily. Často jsme těm dobrovolníkům říkali, že jsou to i ty obrazy, které si třeba vůbec nepamatují, že v té magnetické rezonanci viděli. Jelikož si je nepamatují, tak na ně nějak nezapůsobili. A pak jsme tam měli nějaký takový střed, šedý střed, tomu říkejme. Ty dvě krajní skupiny jsme ještě rozdělili na obrazy, které působili nejvíc, potom trošičku míň a z druhé strany spektra zase na ty, co působili úplně nejmíň a trošičku míň než nejmíň. Za domácí úkol jsme našim dobrovolníkům dali to, aby tyhle obrazy buď doma ty, co na ně působili nejvíc, reflektovali, a ty obrazy, které na ně působili nebo nepůsobili vůbec, tak k ním dostali texty. Obrazy si odnesli domů, 14 dní, týden 14 dní měli za úkol si ty nejlepší obrazy reflektovat, nebo ty nejpůsobivější, a ty druhé si o nich číst nějaké dodatečné informace. A po 14 dnech jsme tady tyhle dobrovolníky opět dali do magnetické rezonance a sledovali, co se stane. Mm-hmm. Náš experiment v tady tomhle vyšel. Opravdu ty obrazy, které nebyly působivé, tak co se týká neuronální aktivity, tak ten pattern té neuronální aktivity se začal podobat těm obrazům, které na ty lidi působily. To znamená, že jsme víceméně zjistili, že pomocí nějakých textů dokážete změnit vnímání toho uměleckého díla. Víceméně snažili jsme se jakoby rozšířit obzor tomu divákovi nebo tomu dobrovolníkovi, který sledoval ty obrazy, a změnili jsme to, že z obrazu, který je pro vás nic neříkající, víceméně nemá na vás žádný jakoby dopad, tak jsme ho změnili naopak na obraz, který ten dopad na vás má, a vy ho dokážete daleko lépe reflektovat a integrovat do sebe. A ty obrazy, které na začátku teda byly lhostejné a neaktivovaly tady tuhle vnitřní salientní síť, ten default mode network, tak poté i naší intervenci se tam začaly objevovat na magnetické rezonanci ty aktivace v tom default mode networku. To znamená, že ho ten člověk jakoby ten obraz integroval do své vlastní nějaké niterní zkušenosti a dokázal ho daleko lépe reflektovat.
A v čem přesně spočívala ta intervence? Co jste všechno tomu posluchači vlastně dali za informace?
Povětšinou se ty texty skládaly z nějakého obohacení, za jakých okolností ten obraz vznikl, co je na tom obrazu zobrazené. Ty texty právě připravovala kolegyně Grigerová, moje nejbližší spolupracovnice, a možná by o tom docházela Bára trošku líp pohovořit, protože ona sama je četla, ona tím experimentem prošla. A ty
Báro,
texty...
jakým způsobem se změnilo tvoje vnímání,
vnímání poté, a nazíraní na
poté,
ta díla.
Co jsi dostala kontext uměleckého díla?
Množství z těch děl jsem teda znala, protože vlastně skupina účastníků se dělila mezi laiky, mezi lidi, kteří mají s těmi díly už jisté povědomí, takže já jsem většinu z nich právě už znala. Takže já jsem tam zjistila zajímavou věc, zamýšlela jsem se vlastně nad nutností kurátorského textu k dílům. A v rámci tohohle experimentu jsem v rámci nějakých tezí došla k tomu, že pakliže je text, kurátorský text, srozumitelný, tak může opravdu diváka navést k bližšímu vztahu k tomu danému dílu. Ale musí se jednat o takovou srozumitelnost, aby vlastně ten divák, který ten text čte, ho dokázal pochopit, což je u mnohých kurátorských textů dnes velký problém. To je zase otázka pak k tomu kurátorství, trošku jiné téma.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My pokračujeme v zajímavém rozhovoru o experimentu ohledně umění, jakým způsobem ho vnímáme, s Bárou Alex Kašparovou a Petrem Adámkem. Vy jste před písničkou mluvili o tom, že když dostane posluchač, divák nějaké informace, text, tak začne vlastně umělecké dílo, tedy řekněme obraz, vnímat. Znamená to, že bez toho kontextu na něho vůbec nepůsobí?
No to bych určitě neřekl. Spíš u těch obrazů, které vám přijdou něčím nezajímavé nebo jsou vám lhostejné, tak třeba jak už bylo řečeno, my jsme měli ještě dvě skupiny dobrovolníků, jedni byli braní jako experti, druzí jako lajkové. Ukázalo se, že u těch expertů ta přidaná textová informace nebo ta semantická informace, kterou měli mezi prvním a druhým sezením, nemá tak velký dopad na nějakou změnu názoru mezi prvním a druhým měřením, a ten posun, jak my můžeme teda manipulovat, což teda asi není úplně vhodné slovo, ale jak můžeme posunout ten názor toho diváka, tak není tak silný. Ale u těch lajků, kteří nemají nějakou znalost toho pozadí těch dějin umění a umění obecně, A tak díky té textové informaci my jakoby pomáháme jim si uvědomit, co všechno za tím uměleckým dílem stojí, a díky tomu nejenom u toho obrazu, který oni reflektovali jako nezajímavý, ale obecně se nám potom v těch datech ukázalo, že i ty obrazy, které jsme měli jako v kontrolní skupině, tak obecně trošku jakoby stouplo nějaké jejich hodnocení a nějaký jakoby ten impact. Sice už nebyl statisticky významný, ale ten posun se tam ukázal. Takže textovou informaci, které my tomu divákovi jednou dáme, tak můžeme možná doufat v to, že už si to v sobě ponese celý život a nebude třeba věc, kterou uvidí, odsuzovat jen tak jako na první dobrou, ale bude o tom víc uvažovat, že vlastně zatím může být i něco víc.
Ano, chápu. A mě by ještě jenom zajímalo na tom samotném výzkumu. Zkoumali jste taky ten aspekt obrazů, ať už jde umělecká díla nebo jakýchkoliv jiný, jak bych ho nazval, třeba manipulativní aspekt, aniž by měl ten divák jakékoliv informace, jakým způsobem dokáže obraz manipulovat někoho, což je podle mě dnes velmi aktuální a jak zajímavé, tak zneužitelné, jak v reklamním průmyslu, tak v politice a všude dnes v sociálních médiích. Je to taky něco, co vás zajímá?
Je to jedna z věcí, která nás zajímá. Já už ve své diplomové práci jsem se snažil reflektovat jedno takové velké filozofické téma, které jak ve filozofii, tak v dějinách umění a estetice, jmenuje se to umělecká intence, což je nějaké nutkání nebo interpretací tady tohle fenoménu je celá řada, ale jedno z nich je, že se jedná o nějaké jako nutkání umělce vytvořit nějaký obraz, nějaké dílo. A dlouho se mluvilo o tom, jestli ta intence se dokáže propisovat do toho vlastního uměleckého díla, jestli ten divák dokáže tu intenci vyčíst, anebo naopak potřebuje mít nějakého experta nebo samotného autora, aby mu řekl, co vlastně na tom obraze je. Udělali jsme experiment, ten experiment byl eye-trackerový a zaměřili jsme se na nějaké fyzikální aspekty toho uměleckého díla, toho, kam je táhnutá nebo tažená naše pozornost. Člověk má biologicky dané, že ve scéně, ve vizuální scéně, kterou vidí, jsou některé prvky, fyzikálně dané prvky, které dokážou poutat naši pozornost. Představte si červený míč uprostřed zeleného pole. Vždycky, ať chcete nebo nechcete, tak si toho červeného míče všimnete. Existují určitá duševní onemocnění, jako například schizofrenie, která má tady tyhle mechanismy porušené, ale o tom by se dalo mluvit několik hodin. A pokud umělec dokáže dobře pracovat s tady těmihle jakoby fyzikálními aspekty toho díla nebo toho prostoru, s kterým pracuje, tak dokáže poutat pozornost diváka do nějakých určitých míst. A pokud tady tyhle místa nesou nějakou dodatečnou informaci, třeba textovou, emocionální, tak i díky tady téhle dodatečné informaci, kam se přitáhla naše pozornost, a ta pozornost je, dejme tomu, přitažena na nějaké místo s negativní emocí, tak už tím dokáže ten divák jakoby ten umělec ovlivnit to, jak ten divák bude následně zpracovávat zbytek toho věmu a jak ho bude hodnotit. Udělali jsme jeden experiment, teď další experiment, který právě na to navazuje, připravujeme.
To si tě ještě zase asi pozveme, protože na to už teď nebudeme mít čas. Já bych se ještě teda s prominutím zeptal Báry, abychom přešli jakým oslým můstkem k tomu, od těch textů anebo informací, které vysvětlují umělecká díla, k artiklu samotnému, který teda tím pádem docela plní tuhletu roli, ať už na regionální nebo i zde pražské úrovni. Můžeš nám říct, čemu jste se věnovali v posledních číslech a co je aktuální teď pro vás?
Aktuální květnové číslo má téma solitér a je věnovaný jednomu z těch velkých solitérů, Josefu Váchalovi, ale samozřejmě nejen jemu, i třeba Vladimíru Boudníkovi. A s tím, že vlastně i Josef Váchal, na kterého odkážu a přímo pozvu na jeho zítřejší výstavu, respektive výstavu věnovanou k jeho výročí úmrtí, která bude zítra ve středu v nakladatelství Trigon v Bubenské ulici. Teplici a bude to vlastně taková podsta Josefu Váchalovi připravená Hankou Klínkovou, která napsala i knihu Josef Váchal, kniha vzpomínek, a bude to taková milá vzpomínková komorní akce, tak to je například jedno z témat, které květnový artikl přináší.
A s tou Hankou je tam taky rozhovor. A
ano, v květnovém vydání je také s Hankou rozhovor právě o Josefu Váchalovi a také je tam v rámci tématu Solitér zajímavý text od Anny Kodl, která se v rámci praxe, práce s umělci zabývá tématem mýtem osamělého umělce, osamělého romantického umělce, kdy vlastně už to není takový ten umělec skrytý v ateliéru, který žebrá o pár korun, aby si zaplatil další plátna, ale je vlastně potřeba se podívat na prisma umělce v současným pohledem a realisticky. To znamená, že být umělcem je velké množství práce, nikoli představ o tom, že díla vznikají sama po večerech nebo po hospodách.
Mm-hmm. Ještě bych se vrátil k tomu, jak jsme se bavili o tom moderním přístupu k artiklu, tak vy jste ale tištěné médium, což je takový vlastně old school koncept, řekl bych, jak se vám daří distribuovat a i financovat artikl, když je zdarma.
Samozřejmě primární forma artiklu je fyzická, protože si myslím, že život člověka utváří reálné atributy, reální věci, které máme vlastně kolem sebe. To znamená, pakliže si něco máme trošku víc pamatovat, měli bychom s tím přijít do styku více smysly, to znamená vidět to, hmatat to, mít to v rukou a tak dále. S tím, že ale samozřejmě používáme i všechny další dostupné komunikační kanály. Máme samozřejmě aktivní web, Facebook i Instagram, tam jsme poměrně aktivní i činní. Ale pořád je pro nás důležitý ten fyzický artefakt toho média. A distribuce je vlastně tvořena soukromou, respektive naší vlastní distribuční sítí, protože když jsme zdarma, nespadáme pod distribuční síť PNS a tisk a dalších tiskovin a distribuujeme vlastně časopis na kulturní místa, kde ta daná kultura, o které píšeme, vzniká. To znamená, jsou to domy umění, galerie, kina, divadla, samozřejmě jsou to kavárny, jsou to místa, kde člověk takový časopis může hledat, může ho napadnout, ho tam najít, může si ho tam v klidu přečíst.
Mm-hmm. Máte nějaký soubor stálých přispěvatelů nebo ještě hledáte taky další, pořád jste otevření novým náhledům na umění?
Máme samozřejmě stálou redakci, která čítá kolem 20 lidí a protože nejsme zaměřeni jenom na Prahu, ta redakce je rozvrstvená i v Brně, v Ostravě, v Olomouci, takže opravdu ta redakce je taková otevřenější a jednou za čas děláme stáže, které jsou právě otevřené dalším přispěvovatelům, respektive mladým autorům, kteří by rádi nabrali zkušenosti a mohli se tak zdokonalovat v rámci množství reflexí na své texty. Na stážích sdílíme zkušenosti, na stážích pracujeme na různých publicistických útvarech. Stážisté si zkouší témata, která je zajímají a dostávají k tomu zpětnou vazbu. Takže jednu stáž, která byla tříměsíční, právě tímto měsícem ukončujeme a myslím si, že do budoucna se určitě bude otevírat i další, protože pakliže lidi mají zájem psát, jsem strašně ráda, že je můžeme nějakým způsobem posouvat, edukovat a předávat zkušenosti a trošku tu publicistiku se snažit otevřít kvalitní cestě.
A poslední otázka, bude nějak propojen experiment, o kterém jsme si povídali, s artiklem, to znamená, bude v artiklu nějaký článek o tom, nebo budete nějak pokračovat ve vaší spolupráci?
Já pevně doufám, že až budou spočítány všechny ty výsledky v těch tetrabajtech, tak že vznikne text, který to obšírněji zpracuje. A co zatím je možno, na co je možno pozvat, je přednáška Umění ve vědě, kterou já už jsem realizovala v Domě umění v Ostravě a budu ji znovu reprízovat v Pražském poštovním muzeu v rámci výstavy 6 pohlednic Jolany Havelkové a autorů, kde jsem jedna setina z autorů, mám tam také svou práci, tak v rámci doprovodného programu budu mít 13. června právě přednášku Umění ve vědě, kde osobní zkušenost a vlastně ještě další výzkumy, které se právě vnímáním uměleckých děl zabývají, budu reflektovat. Bude tam reflektována tato přednáška, zkušenost z ní a ještě další věci s tím související a pevně věřím, že i Petr Adámek bude celý experiment reflektovat v rámci své přednášky. Další.
Tak jo, takže já vám oběma moc krát děkuji. Pokud chcete se dozvědět něco víc, tak 13. června jo, v Praze. A děkuji, že jste přišli a podělili se s posluchači o tyto zajímavé výsledky i uměleckou činnost, která se teď odehrává. Těším se zase někdy na shledanou, třeba tady.
Děkujeme za pozvání, na shledanou.
Díky za pozvání a na shledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.